Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Meclis Saatli Yürüyte Heptelik Epeşi'nin nöbette kısanına hoş geldiniz. Son kudur, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp ağzalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün enerji resursları boyunca dünyanın 5. yurdu olsa da onun iqtisadiyetinin barha çökünlüğe uçurap başlanlığını görse olyar. Yurtta valyuta alışveriş nokatlarında doların sudası toxtadılıp haritların importunun ve eksportunun gerimi qovuşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arşa çıkarılayan cemgeçlik hizmetleri yeken tölögle edilir. Yurdun hazırki prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow'un hem ozalkı prezidentin misalına eyerip, hakimiyette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tağalla edip başlandığını görse olyar. Şeylilikte Türkmenistan'da şahsiyet kültü barha güçlenip, hükümete tanqidi qarayanlara edilen basışlar hem artıp başladı. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın hazırki yağdayı ve mümkün geleceği barada gürün eder. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Asya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şöyle de kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın hazırki yağdayı, ona sebep olan zatlar barada gürrüne gepleşimizin sonkı bölüklerinde dolanırız. Ama ilki bilen yurdun hazırki porsat 100% olup duran yağdaylar barada pikir alışaylı. Bundan 5 yıl ozal bilen deneştirilende, hazır yurdun cemgeçilik iqtisadı puğdağında nehili ütkeşmeler olup geçti.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikrimçe 5 yil möhlete almar mundan 1 yil ozal başlanan ütkösmeler hem orta alıp maslahatlaşdyk giňişleýin gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgörişler bolup geçdi. Bu ýurdun ykdysady jeňmetçilik puwdoklaryny selede azatlygyny hem öz içine alýar. Beýnansak da bu özgörişler aglaba ýagdaýda oňsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen iqtisadiyetinin çökmögüne yurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aýzy oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agzap geçmeli. Dünyada energiya resurslarının bahalarının kaçmağı hem elbette yurdun iqtisadiyetine yaramaz täsir etdi. Soňky bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Yurtta dolar satıwyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňy bilen bolsa dollaryň satıwy dolarlygyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda iqtisadi ýagdaý barha yaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe yurdun ümzüge haýyt tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Türkmenistan barada gurrun edilende mesela iki uru boyunca çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji serişlerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yöne başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyen neyi hem açık borsa oru bulmağından alıyor. Şol vaatta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen narazılığın art manın sebep bolunduğunu hem aydıp bolmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyliliğini asla beyan etmeyen niyen yali. Menk pikirimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursot alcıramağına daşardan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bolu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sagol, Bruce Bilşmiz yali, eýam ençeme aýdan bäri paýtagt Aşgabatda welaýetden gelýän ulaglar salynmaýar. Iqtisady hem siýasy ýagdaýlar barada gurrun edilende bu nämeniň alamaty bolup biler?
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň nä derejede ýokardygyny görkezýär. Kaysadır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bolanda rayatlar iş verilerinde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklay köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabat'a gelýärler. Berdi Muhammedow Aşgabat'ı nutkagy bir şehir hükmünde görkezjek bolup tagalla barny etdi. Ol elbette paýtagtda iş gözleginde ondan muňa gezip ýören işsizlikden kösenýän raýatlary göresi gelmeýär. Bu adamın hopsuzluk sebepleri hem bolup biler. Emma men munun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedow satellite antenallarını kallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyar. Olur devamlı arasalanyar. Hazır hem ol Aşgabatda işsiz adamları göresi gelmeyar. Berdi Muhammedow olorun işsiz hem bolsa häzirki ýaşaýan yerlerinden çykmagyny islemeýän bolmagy çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Brussel biz Türkmenistanyň ykdysady çökkünligi barada gürrüň etýär. Başga bir tarapdan ýurtda ýeri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýäris. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi transogan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistana degişli bölegi Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger ykdysadyýat hakykatdan hem göz gyny bolsa, hökümet bu proýektleri näme üçin goýup bolsun eden, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about...
Men pikirimçe siz asıl meseleni gozgodunuz. Bir yurdun iktisadiyeti varada gurrun edilenini onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközcülör selcirliyar. Elbette bu görközcülörün Türkmenistan'ına hiç yeli mantı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün nähili ölçülýändigini düşündirjek bolýan. Prezident her anda günleri ministerler kabinetinin meclisini geçirýär. Şonda ol seredin biziň paýtagtymyza näçe sany ak mermerli jaýlarymyz bar diýen ähengde gurrun edýär. Ine Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeýle ketgitlenýär. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün görkezjileri ak mermer, gymmatbaha binalar, monumentler, ýadygärlikler toplumy bolup dur. Yurtta iqtisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iqtisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedow'un neme esaslanıp bunu ediyenliğine anık aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean, that's, I think, subject for conjecture.
Peter, sağ ol. Ruslan, bilişimiz yali sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı maglumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta mümleyip cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädemine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasy ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşygy barmy?
Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoganlı we Şor dachalarynyň ýer ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili guruluş işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowuşan maglumatlara görä yumrulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary derejeli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam Aşgabatda awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägindä ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi. Vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Sağol, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqd pulun yetmeçilik bar. Başka bir taraptan bolsa, häkimetler adamların yaşap oturan jaýlaryny ýumuryarlar. Bu edilýän işlerin nähildir bir düşündiriş berip bolar mı?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago, is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğalı ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak destaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat beriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdimuhammedow'dan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriliyar. resmiler seredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryar diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım için hormatly mehmanlar we dinleyijiler gepleşigimizde şu yerde kıskaça ara berip onun ikinci yarımında Yurdun barha yaramazlaşıp baryan iqtisadi yağdaylaryň fonunda barha möjüp baryan şahsiýet kültüriniň arasynda nähil baglanşyk bar diýen soragyň töwereginde aýlanar. Toprağımızdan ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Meclisiň bugünkü sanynda Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanşyk barada gürrüň edýäris. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euro-Asianet internet neşeriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşeriniň redaktory Ruslan Mätiýew, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Awazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar meşleýse Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýangy türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi ýaýlaryň ýümrülmegi we barham öjüp barýan şahsiýet kultuwarynda gürrüň etdik. Siziň pikiriňizçe bularyň arasynda näme hildir bir baglanşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda näme hildir bir ara baglanşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak uğrunaky tagallalar eýem ençe meýellenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niyazov yağlı bolup görünmökten çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp baryan siýasatynda hem görýäris. Emma irdenden alşama çenli sen beýik diýip dursalar, bu pursat ol hakykatdan hem şeýlemekem diýip başlaýar. Konstitusiýaga girdiljek bolunýan ütgeşmelerim onuň ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niyazovdan tapawutlukda näýlem bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niyazov bulary ýalgatlara ün söň bermeýärdi. Berdi Muhammedow alyp baryan işleriniň aglabasy Niyazovyň hereketlerini ýatlasa da soňky prezident iqtisadiýeti diversifikasiýalaşdyrmak, subsidiýalary ýatırmak ýaly çäreler barada dil açýar. Garaz men onu 21-nji asyryň Niyazovy diýip atlanyp biljek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. That's such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedow edil häzir kursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow'un prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Häzir konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niyazov döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niyazov gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýuny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýem baş tutanmaz bar diýen ähengde bogozuna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Bruce, berin maglumatlaryň üçin sag bol. Ruslan, Türkmenistanda şahsiýet kültüriniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda näme hildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors: the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsiýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlary edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hut şu sebäpli Türkmenistanda internetiň tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Munun netijesinde internet has tez we elýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlary girip bolmaýar. Mundan ençe mühipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary petiklenýär. Şahsiýet kultuwarynda aýdylanda men Peter bilen ylalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama sen beýik diýilip durulsa, sol adamynyň men seýlemi käm diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýanglanýan metodda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niyazow ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niyazowyň gurup giden modeline görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olary serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatdan üçin sawol. Peter, yaňy seň aýdanlanyňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzirki türkmen rejiminde däl Eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýetler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplyk bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kultu bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikiriçe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Bruce, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir yerde bir çıkış etse resmiler telpek deregine kelle getiriyarlar. Muna yakında çilim qadağançılığı bilen bağlı dören yağdaylar hem qovi misaldır. Men Türkmen hakimiyetinde bular yali dartılgı uzal görmendim. Resmilerin özleri hem prezidentin qovunni nadip tapmal diyen suval bilen başaqaydığına mengzeyar.
The government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch.
President çıkışlarına hafalı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehengde elmi damada birini tanketleyar. Ol bu maglumatlary nereden alýar? Men pikirimçe, her bir resmi prezidente gow görünjek bolup, beýleki eginleşiniň üstünden arz edýän bolmagy mümkin. Ruslan, sen bu barada näme pikir edýän?
I wonder if you think Ruslan if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Howa, bu belli bir derejede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidenti kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, bäsleşärler. Sol bir vaqtda meniň pikirimçe ilatyň saglygy diýen bahany bilen temmäki önümlörüniň bahasy ýürüýti gymmatda dilýän bolmagy mümkin. Mendäki bar bolan ynamly maglumata görä bu wazir häzir Berdi Muhammedowyň aýal dogonlarynyň biriniň adamsy ýörüýär. Bu juda girdejeli bir pudok. Ýakynda ýokary derejeli resmiýetleriň wezipe çalşygy bilen bagly hem mende käbir gyzykly maglumatlar bar. Bu hususan da Güçgeldi Hojaberdiýew diýen adam bilen bagly. Ol mundan öň prezidentiň gory gullugynyň ýolbaşçysydy. Hojaberdiýew ýakynda Milli Howpsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym baýlaryny öz gözegçiliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýene-de 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dövrgüze çıkan üytgeçmelerin dine bir nağlap geçtiniz. Bundan başka da abad duran stadyonlar sökülüp yerine tazeler kuruluyor. Hususi dükkanlar yapılıyor. Doğrusu Berdi Muhammedov'un bu dören yağdayda ne hili başarılıp çıkacağını mene göz getirip bilemek. Sizin fikrinizce Prezident Berdi Muhammedov ne medyanını ve onun ne hili netice bilen tamamlanacağını göz getiriyor mu, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer.
Ol dünya yağdaylar öz-özünden düzeljekdigine umid edýän bolmaly. Her kim hem Türkmen manadynyň irugiç dualiýasiýa bolmalydygyny bilýär. Emma ol bu pursady bolduğundan ýa-da çekip otyr. Ol men garaşdym ähli gowgalar geçer diýip oý edýän bolmaly. Men olarda krizden çykmak üçin nähilidir bir planlaryň bardygyny çaklamýaryn.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it.
Meniň pikirimçe, egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklamak üçin ýeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat ýok. Meniň pikirimçe, hudu şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's, according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now.
Ruslan Matiyev, Alternative Turkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Eurasia net neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, Azatlyk Radiosu Facebook'taki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, meclis adlı heptelik gepleşimizi şu yerde cemler, siz bilen hoşluşyan. Yine efir tolkularında duşyan çak, hoş, sağ olun.